Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 24 декабрь дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Яңа сайланган Русия Дәүләт Думасы үзенең беренче утырышына җыелды. Русиядә яз көне үтәчәк президент сайлауларына 6 намзәт теркәлде. Аларның 3-се партияләр вәкилләре, 3-се бәйсез намзәт. Узбекстанда якшәмбе көнне үткән президент сайлауларында Ислам Каримов тагын 7 елга президент булып сайланды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Узбекстанда президент сайлауларында Ислам Каримов 88% күбрәк тавыш җыйган. Бердәм Русия фирқасы җитәкчесе Борис Грызлов янәдән Дәүләт Думасы рәисе булды. Бүген Башкортстан Республикасы Конституциясе көне. Мистерның Искәндәрия шәһәрендә 12 катлы торак йорт ишелгән. Хәзергә 5 кешенең мәйте табылган. Хәзер булар хакында тулырак әйтеп. Ташкент. Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Узбекстанда узган президент сайлаулары демократик таләпләргә туры килмәде дип белдерде. Оешма сайлаулар хакимиятенең кичле басымы астында үтте һәм оппозиция кешеләренә сайлауларда катнашу өчен тигез мөмкинлекләр булдырылмады дип саный. ЭБДБ күзәтүчеләре узган сайлаулар ирекле һәм ачык узды дип белдерде. Президент Ислам Каримов киләсе 7 елда Узбекстан президенты булачак. Каримов инде хакимияттә 18 ел утыра. Мәскәү. Бердәм Русия фирқасы җитәкчесе Борис Грызлов янәдән Дәүләт Думасы рәисе булды. Душәмбе көнне парламент сайлауларыннан соң Думаның беренче утырышы булды һәм анда күпчелек депутат Грызлов намзәтен яклады. Грызлов депутатлар янында чыгыш ясап, яңа Дума кешен социаль мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлтергә тиеш диде. Бүген Мәскәүдә каршылык акциясе барышында тоткарланган 9 кешенең берсе җибәрелгән. Хокук саклау органнарында белдерүләренчә, калганнары иң аз дигәндә сишәмбе иртәсенә кадәр милиция бүлегендә утырачак. Алар урам җыеннары һәм пикетлар уздыру тәртипләрен бузуда гаепләнә. Алданрак исә элеккеге тыелган националь большевик фирқасы вәкиле Александр Аверин белдерүенчә, Башка Русия оппозиция коалициясе Дәүләт Думасының 5-нче чакырылыш эшенә камачауларга тырышкан депутатлар яшәгән Мариот кунакханә ишек ләрен тирәп куйганнар. 10 кеше керү юлында үзләренең кулларын багаулаган, калганнары плакатлар белән басып торганнар һәм листовкалар ташлап йөргәннәр. Башка Русия коалициясе парламент сайлаулары нәтиҗәләре белән килешми, хәрәмләшү дип бәяли. Аверин әйтүенчә, акция шул хәрәмләшүгә каршы кампанияның башы.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Уфа. Бүген Башкортстан Республикасы Конституциясе көне. Әлеге документ 1993 елның 24 декабрендә кабул ителде һәм анда Башкортстан Русия Федерациясе белән ике яклы килешү нигезендә үз мөнәсәбәтләрен төзүче суверен демократик республика диелгән иде. Конституцияда республика тарихында беренче тапкыр кеше хукларын һәм иреген булдыру халыкара стандартлары каралды. Әмма 2000-нче һәм 2002-нче елларда конституцияга шуакты гына үзгәрешләр кертелде һәм күп кенә вәкаләтләр федераль үзәк карамагына күчте. Конституция көне уңаеннан Башкортстан халкын президент Мортаза Рәхимов котлады. Искәндәрия. Мисырның бу шәһәрендә 12 катлы торак йорт ишелгән. Хәзергә 5 кешенең мәйте табылган. Коткаручылар исә чистарту барышында үлүчеләр саны тагын да күбрәк булырга мөмкин дип белдерә. Мисырда мондый хәлләр еш булгалый. Бу исә төзелештә тиешле таләпләр булмау һәм йортларның техник ягы начар булуы белән бәйле. Душәмбе. Таҗикстан хакимияте белдерүенчә, бу көннәрдә кар ишелүе нәтиҗәсендә әле хәбәр ителгәнчә 15 түгел, ә 3 кеше үлгән. 3 көн элек Хуҗандадан Душәмбе шәһәренә бара торган юлга кар кырты ишелеп төшкән иде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Багдад. Ғирақта темір ел кесішінде поездның машина білен бәрлішуі нәтижесінде 13 кіші үлген. Шуның 11 балалар. Үлішілер ісе машинада барушылар болған. Полиция мәғлүтмәлері көрсеткенше, бұ әлекет яшәмбі күнні Хиллы шәхәрінен тіньяқтарақ болған. Таллин. Дүшәмбі күнні бұрынғы традицияға негізденіп, Эстонияда Раштуа сылығы иғлан етілген. Ол 13-ші ғимбарға қадар дәуам етешек. Таллин мэрі Эдгар Сависар бүгін күн ортасында Таллин ратушысы тәрезесінен мыннан 350 ел үлік яңғыраған швед патшабикесі Кристинның указын ұқыған. Онда кішілер бұ бәйрәмні бәрәкәт етіп ұздырсын, хәм өзлерін тыныш әдәпті етіп тұтсынар еді деп әйтілә. Раштуа сылығын тоған тыньяқ Европаның 6 елінде иғлан ету традициясы бар.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білән сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес азатлық.орг.
Азатлық радиосы сөйле. Сұңғы хабарларының қысқаша шығарылышы тағын сәғатінің 20-ші һәм 40-ші минутларында болыр. Программа бізні дүния хәлләріне күзәтулер білән дәвам итәбіз. Русияның яңа сайланған дәулет думасы дүшәмбі күнне өзінің бірінші отырышын өткерді. Бірінші отырышқа хас тантаналы өлештен соң депутатлар думаның рәйісін, оның орынбасарларын һәм іш тәртібін растлады. Конституцион көпшілігін бірдәм Русия вәкілләре алып тұрған дума бұл мәселелеріні олдан күтілгенше жеңілгіне шешті. Али ғилми сөйлей.
Думаның бірінші отырышын ғадәттәгішә иң үлкен яштәге депутат ашып жіберді. Бу ел ол коммунистлар фирқасы вәкиле Нобель бүләге иесі Жорас Алфоров болып шықты.
Первое заседание Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации объявляю открытым.
Физика ғалимы болған Жорас Алфоров илдәге ярлылықны бітіруіне думаның төп бұрышы деп атады. Байлар белән ярлылар арасындагы айырманы яхшырак сүрәтләү өчен ул кулына шампан чокыры алды. Чокырның шәрәп сала торган үскелеше 10% байлар булса, аларны күтәреп торган аягы 10% ярлылар диде ул. Байлар белән ярлылар арасындагы чагыштырма совет чорында 4-1 булса, хәзерге Русиядә 30-1 җиткән. Алдынгы илләрдә ул 8-1 чамасы. Русияның тулайым җитештерү күләме дә алдынгы илләрнекеннән 5-7 тапкыр азрак диде галим. Кулындагы шампан чокырын бәре буатып, Алфоров байлар белән ярлылар арасындагы айырманы киметергә чакырды. Бірінші отырышқа президент Владимир Путин келер деп күтілсе де, ол келмеді. Оның орнына хүкімет башлығы Виктор Зубков келіп, депутатларыны хүкімет білен келішіп ішлерге шақырған шығыш ясады. Асылда мұндай үндеулерінің керегі де йоқтыр. Думадағы 450 орынның зур көпшілігін, 315 орынны президент Путинны хуплаған бірдәм Русия фирқасы вәкілләр алып тұра. Коммунистларының 57, ЛДПР фирқасының 40, ғәділ Русияның 38 орыны бар. Утырышның икенче өлешендә думадагы кәнәфиләрнең хуҗалары хәл ителде. Дума рәисе итеп алдан көтелгәнчә кабат бердәм Русия җитәкчесе Борис Грызлов сайланды. Аның беренче урынбасары шулай ук алдан көтелгәнчә чыгышы белән Татарстанның Олег Морозов булды. Калган 9 урынбасарының 6-сы бердәм Русиядән, 3-сы думадагы 3 партиядән. Думадагы 32 комитетның 26-сын бердәм Русия вәкилләре җитәклеячәк. Калган 3 партиягә 2-шәр комитет эләкте. Депутатларның берсе Станислав Говорухин мәдәният комитеты җитәкчесе итеп, Жерша Иосиф Кабзон урынына башка кеше тәкъдим ителүгә каршылык белдереп карады. Шушы кытаршылыкны искә алмаганда, барлык оештыру мәсьәләләре алдан килешенгәнчә шумагына бер мәшәкатьсез хәл ителде дияргә була. Дума алга таба да шушы рәвештә эшләүен дәвам итер дип фаразларга була. Оппозиция һәм халыкара күзәтүчеләр 2 декабрь сайлаулары бердәм Русия файдасына хәремләшүләр белән үтте дигән дәгъва белдерә. Дүшәмбедә оппозициядәге башка Русия хәрәкәте вәкилләре Дума утырышына каршылык белдереп пикет үткәрде. Европа илләре һәм Кушма штатларда Русияне Дума сайлауларында тәртип бозу дәгъваларын тикшерергә чакырды. Әмма Русия президенты Владимир Путин бу сайлауларны илдәге сәяси тотрыклылыкның яхшы үрнәге дип атады. Ул шулай ук Бердәм Русиянең җиңүе аңа президентлыктан киткәч тә Русиянең сәяси сәхнәсендә калырга мөмкинлек бирә дигән иде. Соңрак Путин беренче вице-премьер Дмитрий Медведев 2 мартта президент булып сайланса, үзе премьер-министр булып калырга теләк белдерде. Яңа думаның киләсе утырышы гыйнвар аенда үтәчәк.
Шулай итеп, 3 атна элек кенә яңа думасын сайлаган Русия инде хәзер март башында үтәчәк президент сайлауларына әзерләнә. Якшәмбе көнне Русия Үзәк сайлау комиссиясе президентлыкка 6 намзат дәгъва итәчәк дип белдерде. Аларның 3-се партияләр исеменнән тәкъдим ителде, 3-се бәйсез намзатлар. Британиядә яшәүче язучы Владимир Буковский һәм тагын 6 намзатны комиссия теркәүдән баш тарткан. Бу хакта бүген матбугатта дөнья күргән мәкаләләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Киләсе ел мартның 2-сендә үтәчәк президент сайлауларында намзатлар булып, премьер-министрның беренче урынбасары Дмитрий Медведев, коммунистлар юлбашчысы Геннадий Зюганов, либерал-демократлар башлыгы Владимир Жириновский, элеке премьер Михаил Касьянов, уң кешеләр берлеге рәисе Борис Немцов һәм Демократик партия юлбашчысы Андрей Богданов катнашачак дип хәбәр итте Үзәк сайлау комиссиясе. Медведевны Бердәм Русия һәм Гадел Русия фиркаләре Зюганов белән Жириновскийны үз партияләре тәкъдим итте. Бу 4 фиркадан тыш Русияның Дәүләт Думасында башка сәяси көч юк. Шуңа күрә Үзәк сайлау комиссиясендә аларның намзатлары автоматик рәвештә теркәлде. Қолған үш нәмзәт 16 ғинварға қадар 2 миллион имза жиып, аларны комиссияге тапшырырға тиеш. Ун кешеләр берлеге мәгълүматларына караганда, бу мөмкин түгел. Өлгерер өчен көненә якынча 100 мең имза җыярга кирәк. Шимбе көнне Үзәк сайлау комиссиясе 7 бәйсез намзатның гаризасын теркәмәде. Аларның берсе әле совет чорында ук илдән киткән, хәзер Британиядә яшәүче язучы Владимир Буковскийны кайды. Аны намзат итеп теркәмәүгә комиссия 3 сәбәп китергән. Ул соңгы 10 ел Русиядә яшәмәгән, намзат исә Русиядә яшәгән кеше булырга тиеш. Буковский Русия ватандашы түгел, ә Британия ватандашы. Һәм 3-нче сәбәп, Буковский үзенең язучы булганын дәлилли алмаган. Бу сәбәпләр Буковскийның интернеттагы сәхифәсендә китерелгән иде. Язучы үзе бу карарны сәяси карар дип атады, дип яза Moscow Times басмасы. Яблоко фиркасы сайлауларда Буковскийны яклаячагын хәбәр иткән иде. Комиссияның аны ярыштан төшерү карарыннан соң Яблоко үз тарафдарларын сайлауларда катнашмаска чакырырга мөмкин. Нигенә булмасын, 2 март сайлауларында Дмитрий Медведев җиңәр дип фаразлана дип дәвам итә мәкаләсен Moscow Times басмасы. Җомга көнне сайлау комиссиясенең үзендә булган бер үзгәрештә мәгълүмат чаралары игътибарыннан читтә калмады. Путин комиссиягә яңа әгъза билгеләде. Игорь Федоров урынына ул үз администрациясенең эчке сәясәт бүлеге башлыгы урынбасары Леонид Ильвевны куйды. Коммерсант газетасы язуынча, бу Кремльнең комиссия өстеннән контролен тагында ныгытачак. Матбугат бу көннәрдә Путин һәм аның варисы саналган Медведевның сәясәттән тыш шөгыльләре турында да язды. Дзюдо көрәшендә кара билбау дәрәҗәсенә ия булган Путин дзюдо турында ДВД чыгарган. Дөресрәге бу күнегүләрне дөнья һәм Олимпия уеннары чемпионы Ясухиро Ямашита һәм Владимир Путин бергә әзерләп төшереп ДВД ясаган. 2 ел элек Путин һәм Ямашита Петербурда элек Путин укыган мәктәптә дзюдо дәресен биргән иде. Соңгы тапкыр ул Ямашита белән күптән түгел Япониягә сәфәре вакытында күрешкән булган. Дзюдо өйрәнүчеләр өчен ДВД дәресен алар берничә ел элек әзерләгән булган. Дмитрий Медведев йога белән шөгыльләнә икән. Петербурдагы йога үзәге рәисе Бородаенко сүзләренә караганда, аның йога белән шөгыльләнүе шунда ук күренә. Ул төз гәүдәле, йөзе тыныч. Аңа ял итәр өчен 15-20 минутлык күнегү дә җитә, ди йога үзәге башлыгы.
Узбекистанда исә президент сайлаулары якшәмбе көнне үтте. Анда 4 намзатның берсе булган, илне 18 ел буе җитәкләп килгән Ислам Кәримовның җиңеп чыгуы игълан ителде. Узбекистан сайлау канунларын, кеше хукларын бузу турында күп кенә гаепләүләрдә булды. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Узбекистан үзәк сайлау комиссиясе сайлауда катнашу хукына ия булган халыкның 33%-ын сайлауда катнашуларын белдерде. Үзәк сайлау комиссиясе матбугат вәкиле Низаметдин Нурматов Азатлык радиосына сайлау нәтиҗәләре турында булай диде.
Сайлаучылар рухатыга кертелгән
Сәгать 12-гә кадәр сайлаучыларның 60%-ы тавыш биргән иде. Сайлауның хукуки булуын әйтергә нигез бар. Үзбекстандагы кайбер кеше хукуклар активистлары сайлау бүлекчәләрендә тавыш бирү тәртибенең бузылуын күрсәткән дәлилләр бар ди.
Менә үзем барган сайлау участкасында Фарғана шәһәренең 10-нчы мәктәбендә җайлашкан сайлау участкасында көзем алды.
Мин барган сайлау бүлекчәсендә, ягъни Фарғана шәһәренең 10-нчы мәктәбендә әзерләнгән сайлау бүлекчәсендә бер ничә кешенең бүтән гаиләсе исемлегеннән тавыш бирүен күрдем. Моннан тыш Сайлау тартмалары алдында утырган кеше бер катынга сайлау кагазында кайсы фамилия үстенә тамга басырга икәнен өйрәтә иде, ягъни Кәримов фамилиясын билгеләргә.
Ягъни ошо Ислам Кәримовның мәгънәсен чизәләр дип.
Дип әйтте Фарганадагы кеше хукуклары активистларыннан Габделсалам Аргашиев. Үзбекстанның Джиза шәһәрендәге башка бер кеше хукуклар активисты Бахтияр Хамраев мауша тәртип бузулар турында радиобызга булай диде.
Бардым. Күзәттем, җиде.
Бардым һәм күзәттем. Беренчедән сайлау бик җитди күзәтү астында үтте. Икенчедән мине иң шок каттырганы кешеләрнең 2, 3, 4, хәтта 6 тапкыр сайлау бүлетен тартмага ташлаулар булды.
Сайлау бүлетләрен ташлап юбар шәй ятты.
BBC кебе халыкара хәбәр агентлыкларына да Үзбекстанда президент сайлауы барыш турында тапшырулар ясарга рөхсәт ителмәгән. Русияның беренче каналының халыкара бүлеге башлыгы Виктория Новикова Сайлау барыш турында тапшыру ясау өчен рөхсәт бирелмәү турында әйтте. Хәтта Европада халыкара иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасын сайлау күзәтү бүлеге дә Үзбекстанда шикләнгән сандагы күзәтүчеләрен генә җибәрә алды. Үзбекстандагы АКШ илчелеге вәкилләре сайлау барышын күзәтүчеләр арасында иде. Илчелекнең берничә вәкиле бүгенге сайлау нәтиҗәләрен күзәтте. Мәгълүмат туплыйбыз. Диде Ташкенттәге АКШ илчелеге матбугат вәкиле Моли Стефансон. Әсенгә килгән хәбәрләргә караганда Ислам Кәримов тавышларның 88%-ын алып, 3-нче тапкыр президент булу хакын казанган. Калган намзатлардан исә Демократик халык партиясеннән Аслитдин Рустамов исә 3.7%-лык тавыш кына алган. Сайлауларны күзәткән Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы да Үзбекстандагы сайлауларда чын оппозицияга урын бирелмәде һәм Үзбекстан бу сайлауларда демократик сайлау шартларын булдыра алмады дип белдерде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Үзбекстанда якшәмбе көнне узган президент сайлауында Ислам Кәримов 88%-тан күбрәк тавыш җыйган. Иминлек һәм Европадагы иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы Үзбекстанда узган президент сайлавы демократик таләпләргә туры килмәде ди. Бердәм Русия фирқасы җитәкчесе Борис Грызлов янәдән Русия Дәүләт Думасы рәисе булды. Дүшәмбе көнне яңа думаның беренче утырышы узды. Бүген Башкортстан Республикасы Конституциясе көне. Әлеге документ 1993 елның 24 декабрендә кабул ителде. Мисырның Искандария шәһәрендә 12 катлы торак йорт ишелгән. Хәзергә 5 кешенең мәйете табылган. Таҗикстанда таудан кар ишелү нәтиҗәсендә үлгәннәрнең төгәл саны билгеле булды. Хакимият вәкилләре белдерүенчә, бу көннәрдә кар ишелү нәтиҗәсендә элек хәбәр ителгәнчә 15 түгел, ә 3 кеше үлгән. Ғирақта темір ел кесішінде поездның машина білен бәрілшуі нәтижесінде 13 кіші өлген. Шыларының 11-і болалар. Өлішілер машинада барушылар болған.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білен сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес азатлық.орг.
Программа бізнің олдағы үліші Озатлықның Қозан студиясынан дәуам етті. Ондағы хабаршылары біз Татарстан яңалықлары білен таныштырыр. Қозаннан сізіне Нуайл Олан сәлемлі.
Бүгінгі шығарылышы бізні мұқтарым тұңлаушылар екшембі күнні Қозанда ұзған Урам жиынынан башлайбыз. Русияның мәғариф турындағы қануынынан түбәк әмилі компонентның түшіп қолуы күн өзегінде, әм бұ қәл бір түркім татар ешлерінде Урамға шығарға мәжбүр етті. Олар хауаның салқын болуына қорамастан, жия өлі бауымын Урамында әм кермен янында пикет өткерді. Хәбәршіміз Амил Нұрының язмасы әне шул хақта.
Қазан үзәгіндегі Баумын ұрамы хәм Кремль қаршындағы пикетіні үзләрін инициатив ешлер түркімі деп атаушылары іштірған. Не үшін іштірулары турында Наил Нәбиуллин сөйлей.
Татар ешлері де регионал компонент не жетіген законға қаршы.
Пикет ясау турында жұмға күнні белгілі жыршы хәм жәмәғатшіліклісі Сәубен Закир шәхәри дәресіне білдіру кірткен. Дюанға рәсми жауап келіп жетмеген. Үйіштірушылар пикет ясар үшін аларның бізге жауабы керек ме дейді. Келген хукуқ сақлаушылар, язылған қағазларыны ұқып, хәм язып ерушілер, шәхәр администрация уәкілләрі алардан бары тек сіз қойдан келіп шықтығызсын, мұңаршы көрінгеніңіз жоқ еді деп кінә сұрады. Үйіштірушылар біз татар іштимағы үзәгінен түгіл деп жауап берді. Үйіштіруші Сәубен Закир өзі сөйлей.
Бұл бір түрлі протест білдіру енді.
Пикетта қатнашушылар саны түптігәл жиде еді. Оларға зәмхәрир суықта еруші сирек саннылар тілектәшілік көрсетті. Айруші Яңайыл бейрәмі оңайынан ұрамда еруші бағалар Татарстан байрағына «Акбарс чемпион», «Рубин» деп тауыш білдірділер. Тек мұнды мінәсәбет пикетқа шығушыларын аптыратмады. Милеуша Закирова бір неге де қорамеші, тілішін, күрешешеклерін айтты.
Бүтін күші бізні қояшақпыз. Не бұл законны дегамелге ошырмасын үшін біз өзі бізнің тілі бізні сатмайшақпыз, хәм бір күші кәдіңі топлатырға бермейшақпыз.
Деді мұйнына біз Татарстан хәм Россия Федерациясы Конституциясын бұзуға қаршы деген язу үлген Милеуша Закирован. Пикетні іштірушылар, мәғарифте милли түбәк компоненті юққа шығарылса, туған тілді оқыту бітер, оның үшін сағатлар берілмей башлар деп қорқа. Татарға ғана қағылмай, ол бар халықлар үшін де мұһим деп санайлар. Үйіштірушыларға Якутск шәһәрінде пикет ұзуы турында хәбәр келген болған. Шулай ұқ инде Азатлық радиосы алдан ұқ хәбәр еткенше, Татар конгрессы, Мәғариф бірлігі Татар іштимағы үзәгіне түгел, Татарстан дәулет советі да, хәтта Татарстан президенті да біршылылар, мүләжәғәтләр қабыл еткен болған. Бар татар жәмәғәтшілігін біршыған сұрау, Русия парламентының Мәғарифте милли һәм түбәк юнәлішін түшіріп қалдыру мәселесінде Татарстан дәулет шурасының һәм Шәймиевнең үзенең Русия президентына мөрәҗәгать юллавын Татар конгрессы курайлтайында әйтелгән иде. Бу хакта ул чыгышның кыска гына булган урыс телендәге өлешендә белдергән иде.
Надеюсь, что новый состав Госдумы вернется к рассмотрению данного закона. Надо четко представлять себе, что наличие национального образования народа Российской Федерации рассматривает как важное завоевание демократии.
Яңа дәүләт думасы бу канунны кабат карар дип мин ышанам. Русиядәге халыклар милли билим бирүне демократиянең иң зур уңышы дип кабул иткәнне дөрес аңларга кирәк дип белдергән иде Минтимир Шәймиев. Ә пикетне оештыручылар күтәргән шигарьләр арасында шулай ук татар телеңне таптатма, телсез милләт юк, без татарлар дәүләтсез дә, телсез дә, БМУ кая карый кебекләр бар иде.
Хәбәрсебез Амил Нур Русия мәгарифеннән милли һәм төбәк компонентының төшеп калуына каршылык белдереп, Казанда татар яшьләре үткәргән пикет турында сөйләде. Әле яңарак кына Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев әлеге мәсьәләгә мөнәсәбәттә булай дип белдергән иде. Төбәк компонентын төшереп калдыру милли мәгарифтә милли республикаларга нык китереп сугачак. Аякка баса алырбызны әйтә алмыйм. Бу хәл республикалар шул исәптән Татарстан мәгариф системасы юлы да томырдан үзгәртергә мөмкин, диде Татарстан мәгариф министры.
Азатлыкта Казан авазы.
Европадан көнбатыш Кытайга кадәр сузылачак машина юлы Татарстан аша да узарга тиеш. Бу юлның якынча 3000 чакрымы Казакстан җиреннән 2000-нән артыгы Россия аша булачак. Аңа Казан-Оренбург юлы да кушыла. Шунысын әйтергә кирәк, әлеге юлның бүгенге көндә сыйфаты бик начар. Бу хәлендә ул Кытай юлының бер өлеше буларак кабул ителә алмаячак. Әлеге мәсьәлә хакында Татарстан җитәкчелеге Казакстан һәм Оренбург вәкилләре белән очрашып сөйләште. Гадел Галәмеддиннең язмасы аларның килешүләре хакында.
Казан-Оренбург юлы иң югары сыйфатлы Европа көнбатыш Кытайга юлының бер өлеше булачак дигәч, күп кенә машина йөртүчеләр елмаеп куя. Моңа ышану авыррактыр. Казан-Оренбург юлының республикадагы абруе Казан-Чаллы юлыныкы сыман бик түбән. Сыйфаты буенча да, үлем очраклары саны буенча да. 3 ел элек монда республикада иң зур 10 чакрымга сузылган күпердә салдылар. Сыйфаты менә дигән, әмма машина йөртүчеләрнең 600 чакрымга сузылган Казан-Оренбург юлының шушы күпер җирегенә яхшы сыйфаты белән сөендерә. Күпердән чыкканда асфальт юлдан кәҗә тыкрыгына күчкән сыман була инде дип шаярып та куя машина йөртүчеләр. Европадан көнбатыш Кытайга сузылган юл исә беренче категориядә булырга тиеш. Бу юлның 3000 чакрымы Казакстан җирләренә туры килә. Россия буенча сузылган 2000 чакрымның 120-се генә бүгенге көндә беренче категорияле. 300-е икенче, 600 чакрымы 3-нче категория, ягъни начар сыйфатта. Шушы Казан-Оренбург юлы да инде. Бу юлны төзекләндерү максатыннан эш башлау өчен Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, Оренбург өлкәсе башлыгы Алексей Чернышов һәм Казахстанның Актубай өлкәсе хакиме Елеусин Сагендиков очрашып карарлар кабул иттеләр. Казан-Оренбург юлын 3-нче дәрәҗәдән 1-нчегә күчерү өчен 30 миллиард сум кирәк. Бу акчалар каян алыначак дигәнгә Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Илдус Фәсхетдинов әйтүенчә, бу өлешкә әле 3 миллиард сумына инвестицияләр кертелгән. Бүгенге көндә Шәле, Сойскан тауы Алексеевск Әлмәт арасындагы юллар цикләндерелә. Сойскан тауы Алексеевск юлына 1 миллиард та 800 миллион сум кертелгән, Алексеевск Әлмәт юлына 1 миллиард сум инвестицияләр кертелгән министр сүзләренчә. Моннан тыш ул бу юлның төзелүен Татарстан өчен тагын да күбрәк икътисади мөмкинлекләр ачачак дигән очрашу барышында. Шулай ук бу юлның инвестиция хисабына төзелгәнен исәпкә алганда, аларның кайбер өлеше түләүле булуы мөмкинлеге дә бар. Оренбург өлкәсе башлыгы Алексей Чернышов әйтүенчә, Татарстан белән Оренбурга Казахстан белән элемтәләрне ныгыту яхшыга гына, чөнки бу ил белән тышкы икътисади элемтәләр һаман ныгый бара. Узган ел бу республикаларның Казахстан белән товар әйләнеше 1,3 миллиард доллар тәшкил иткән. Моннан тыш Актубай, Оренбург, Казан юлы Европа белән көнбатыш Кытайны тоташтыручы иң кыска юл булып тора. Европа көнбатыш Кытай юлы шулай ук Түбән Новгород, Мәскәү, яисә Петербурдан да үтәчәк. Тегәл кайсы шәһәрдән үтүен 2008 елның 1-нче яртысында гына билгеле була дип белдергән Русияның транспорт министры Игорь Левитин. Барлыгы исә Европа көнбатыш Кытай юлының Русиядән үткән өлешен цикләндерүгә 700 миллиард сум китәчәк.
Хәбәрчебез Гадил Галәметдин Татарстан аша узачак Европа һәм Көнбатыш Кытай юлының киләчәге турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Чаллыда игенәчеләр эшенә йомгак ясалды. Билгеле булганча, 2007 ел Татарстанда хәйрия йылы буларак узып бара. Бу көннәрдә йыл бетәргә әз генә вакыт калганда төрле ширкәтләр, хөкүмәт оешмалары хәйриячелеккә хисап тота. Чаллыдагы эшмәкәрләрне, төрле ширкәт җитәкчеләрен халыкның фәкыйрь катламына булышырга мәҗбүр иткәннәрме? Бу гамәлләр ихлас күңелдән булганмы? Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз әнә шуларны ачыкларга тырышты.
Хәйрия йылы йомгаклары буенча Чаллының иң эре ширкәте булган КамАЗ беренчелекне алды. Икенче урында шулай ук иң эре төзелеш берләшмәсе саналган КамГЭС ширкәте. Аларның хәйрия чараларына күпме акча тотканлыклары хакында мәгълүматлар әйтелмәде. Шулай да КамАЗның уннан артык бүлемтек ширкәтләренең берсе булган тимерчелек заводы хәйрия максатларына 3 миллион сум акча сарып иткән. Йомгак ясау тантанасында мондый саннар да әйтелде. Ел барышында хәйрия чараларында 22 мең кеше, уйышма һәм ширкәтләр катнашкан. Алар инвалидларга, ятимнәргә, фәкыйрь яшәгән гаиләләргә барлыгы 219 миллион сумлык ярдәм күрсәткән. Ярдәм итүчеләр арасында 70 яшьне узган Мәскүдә апа да бар. Ул артык зур булмаган пенсия акчасының бер өлешен ятимнәр йортына илтеп биргән. Шәһәр хакиме Илдар Халиков аңа рәхмәт хаты тапшырды. Оренбург шәле бүләк итте. İsimleri tilge olunuşlar arasında Gülnar Ahmatova jitakşilik etken sosyal yoklau idarası hizmetkarları da bar. Onlar yıl boyuna 16 kilogram kan birgenler. Halkının muhtaç ölüşüne yardım etude Energetik Medeniyet Sarayı direktörü Gülzada Irzayeva, Şallı Tatar Drama Tiyatrı jitakşisi Raşat Fazirahmanov da ölüş kırtken. Bu işini onlar mecburi başkargan mı, ihlas kongulden mi? Şuşu sırauğa onlarının cevapları mındı?
Монда мәҗбүри дигән әйбер булырга мөмкин түгел. Бу шин күңелдән булгандагына шин хәйрия була. Бер мискалдан хирис әйбер юк. Монда бүтән исле шин күңелдән эшләнгән әйберләр.
Без бит эшләгән эшләребезне эшлибез дип, кеше күрсәтеп эшләмибез. Балаларга, мохтаҗ кешеләргә ярдәм итүгезеннән. Инде Аллага шөкер, үзебезнең коллективыбыз белән менә шушы хәйрия елында эшләгән эшләребез турында әйтеп түгел, ә киләчәктә дигән аларга ярдәм кулы сузырбыз дип, камалар белән бердәттән бергә яшәрбез дип ышандырып каласы килә.
Менә ни өчен җиңүче булдыгыз, җиңүче сен бирелде.
Шәһәребездәге сукыр балалар өчен хәйрия спектакле күрсәтеп, һәм шушы спектакльдән кергән акчага шушы сукыр балалар өчен бик кыйммәтле китаплар Мәскәүдән алдырдык.
Эшмәкәр Марат Гарифуллин бер фақир гаиләгә 35 мең сумлык ярдәм күрсәткән. Ятим балага суыткыч, телевизор да бүләк иткән. Пенсионерларга 68 мең сумга газета журналга яздырткан.
Дигән күп сүз әйттләр. Аллаһ Таала ризалыгы ди. Бу бит Аллаһ Таалана чыккан. Әгәр кем Аллаһ Таалага якын, кем аның тыелганын тыелып, кушылганын кушылып эшләй икән, шул бит безнең мусульманнарның иң беренче билгесе ул кешелеклек, ул мәрхәмәтлек. Бернинди мәҗбүри юк, бер нәрсә юк. Кешелекле шул кеше дәрәҗәсен саклап калган кеше бу дөньяда үзен ул мусульман янында, ул Аллаһ Таала янында, ул кыйылган эшле, ул мәрхәмәтле, ул әлбәттә ярдәмсез кеше тегел ул булган кешеләргә ярдәм итә.
Әлеге язмада Марат Гарифуллин, Рашат Файзрахманов, Гүлзада Ирзаева фикерләре яңгырады.
Шәллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасын тыңладыгыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
21-22 декабрь көннәрендә Казанда Шираттагы Татар җыры фестивале узды. Татар эстрадасының иң зур чараларының берсе булган әлеге фестивальне Барс Медиа ширкәте үткәрә. Бу юлы башка еллардан аермалы буларак альтернатив музыка буенча да җиңүчеләр ачыкланды. Татарстанның иң зур җитәкчеләре килеп, концертның башыннан ахырына кадәр тамаша кылды. Татар эстрадасы фестивалендә хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин дә булып кайтты. Хәзер аңа сүз.
Татар эстрадасы тормышында иң әһәмиятле ел вакыйгасы Татар җыры фестивале быел 8-нче тапкыр үтте. Татар концертлары арасында иң дәрәҗәлесенә әверелгән Татар җыры фестивале быел да тамашачыларның игътибарын җәлеп итте. Билет бәяләре 500 сумнан башлап 2000 сумнан да кыйбатрак булса да, халык акчасын җәлләмичә зал тутырып килгән. Республика президенты Минтимер Шәймиев, Хөкүмәт җитәкчесе Рөстәм Миниханов, Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, район җитәкчеләре, төрле министрлыклар һәм ширкәт вәкилләре тамаша кылды. Алар белән бергә ял итәргә яшьләр, урта буын кешеләре, әби-бабайлар да килгән иде. Фестивальнең беренче көнендә Йолдызлар фабрикасы проектының финал концерты узды. Бу көн көтелмәгән дуэтларга, яңа исемнәргә, таныш хитларга һәм өр-яңа җырларга бай булды. Сәхнәдә яшьләр инде танылган артистлар белән бергә дуэтта җырлады. 3 ел дәвамында эшләп килгән әлеге проект күп кенә яшьләргә зур сәхнәдә беренче адымнарын ясарга ярдәм итте. Әйтик, кайчандыр фабрикант булган Салават Миниханов, Ландыш Нигъмәтҗанова, Иркә Илдар Ахмәтов, Румия Фәтхетдинова инде бүген популяр җырчылар һәм алтын барсга лаек булучылар арасында. Әлеге проект эшчәнлеген танылган җырчылар Хәния Фәрхи һәм Айдар Галимов та уңай бәяли.
Бу проектка минем бик уңай карашым, чөнки иң мөһиме яшьләрнең зур сәхнәгә чыгу мөмкинчелеге бар. Бик күп яшьләр тартыла хәзер сәхнәгә. Ул бик матур, яхшы күренер. Тырышлары алга китәчәк, кемдер инде үзен сынап карый да, төшеп тә кала, ансы да гадәти хәл. Мин инде 3-нче ел элек Иркәне алып чыккан идем сәхнәгә. Ул бик матур старт алып китте. Быел фән рисемле җегет белән чыктым мин. Әйтәсең Без аны белән күптәннән дуэт җырлаган фикерем хис иттем. Җырласыннар яшьләр, алмаштылар килсеннәр.
Мин беләм 700 кеше арасында алар сайланып алынган икән беләм. Шуңа оештыручылар яңылышмагандыр дип уйлыйм. Тик шунысын әйтергә кирәк, бу әле менә шу фестивальдә әзерләнеп чыктың да инде йолдыз булдың дип уйлаучылар яңылыша әлбәттә. Монда бу беренче адым, алар үзләре дә аңлыйлар дип уйлыйм. Әле күпме эшлисе бар, күпме үзеңне эзлисе бар, үзеңне табасы бар. Менә шу үзләрен тапсыннар ялар. Шундый теләк.
Әменә 22 декабрь кичендә Татар җыры 2007 Халыкара эстрада фестиваленең гала концертында агымдагы елда яңгыраган иң популяр татар җырлары һәм җырчыларына алтын барслар тапшырылды. Быел аларның саны 22-гә җитте. Менә 2-нче ел рәттән бүләкләү ел дәвамында популяр җырлар юнәлеше буенча түгел, ә 18 төрле номинациядә үтте. Алар 2007 елның иң яхшы җыры, ел ачышы, иң яхшы альбом, иң халыкчан җырчы, иң яхшы клип, иң яхшы дуэт исемнәренә бүленгән иде. Шулай ук быел 5 яңа номинациядә булдырылган иде. Алар елның музыкаль ташкыны, татар җыры легендасы, иң популяр автор башкаручы, иң яхшы рок-проект һәм иң яхшы рэп-проект. Рок-проектында җиңү яулаган Илсия Бәдрединова өчен бу көтелмәгән яңалык булган.
Бер нәрсә көтелмәгәне, беренчедән көтелмәгәне алтын барс безгә бирелер дип, икенчедән 6 ел элек язылган җырны сайларлар дип уйламаган идек, чөнки бу уйлану җыры кызык кына килеп чыкты, безне рок-проект итеп чыгардылар и шушындый җыр белән чыгардылар, уйлану җыры. Мин иң яхшы җырым уйлану җыры дип уйламыйм. Безнең бик кәттә җырлар бар, ишенлап торып рок җырлар бар. Ләкин ничек кенә булмасын, мәсәлән, Татарстанда берничә рок-проект булып, арасыннан мине сайлап алганнар икән, һәм алтын барс премиясе биргәннәр икән. Барс медиа компаниясын рәхмәттән башка бүтән сүз юк.
Әйтергә кирәк, әле узган елгына Йолдызлар фабрикасында катнашкан Алина Сафиуллина быел инде ел ачышы номинациясендә алтын барска лаек булды. Ул үзенең шатлык хисләре белән Азатлык радиосы белән дә уртаклашты.
Узган ел Салават абый белән җырларга туры килде бит. Һәм быел алтын барс алгачны бик нык шатландым, һәм бераз каушау булды әлбәттә. Әле үткән елгына фабрикант булгачтын инде бер ел эчендә шушындый уңышка ирешүем өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чын татар моңын яратып яшәүче тамашачыларыбызга.
Ә менә иң яхшы автор башкаручы номинациясендә Зөлфәт Хаким моннан 15 ел элек язылган Нәрсә булды сиңа бүген җыры белән алтын барска лаек булды. Әйтергә кирәк, гадәттә Татар җыры фестивале гала концертының иң соңгы башкаручысы һәрвакыт бер үк була торган иде. Иң мәшһүр, иң дәрәҗәле җырчы сыйфатында сәхнәгә Салават Фатхетдинов чыгып концертка нокта куя иде. Бу юлы исә ноктаны куючы Зөлфәт Хаким булды. Ул җырның шигъри һәм фәлсәфи мәгънәсе, милли рухы, эстраданың заманча ритмына, биюләргә һәм матур киемнәргә караганда әһәмиятлерәк булуын раслады. Зөлфәт Хаким башкарган җырлар элекке елларда иҗат ителгән булса да, алар бүген дә популяр.
Бу җырларны бит мин язган инде моннан 15 ел элек. Ул күрә шундый ук менә шушы җырны язгандагы хисләр белән бик шатланып, рәхәтләнеп җырладым. Ул җырларны минем бик яраталар икән һаманда әле.
Быел Салават Фатхетдинов, Айдар Галимов һәм Хания Фархи 8-нче тапкыр барс сыннарына лаек булды. Инде 8-нче ел рәттән татар җыры сәхнәсендә чыгыш ясасалар да, дулкынлану хисләрен аларда яшермәде.
Алтын барыс алу ул тагын 2-нче елга әзерлекләргә бик зур стимул бирә. Мин аның белән горурланам. Бирсәм Худай киләсе елларга да җырларым халык күңелендә урын алса иде.
Уйлап барасаң, җанап та 8-нче тапкыр хәдер инде яләшеп, туеп, тиге арып та битергә мөмкин булыр. Аллаһ шөкер, ниндидер яңа хисләр, яңа эмоцияләр табыла. Мин шуңа шатланам. Мин аны санап та бармаган идем. Аны менә сез генә санап әйттегез. Мин аны әзерлек дип уйлаган идем. Вакыт тиз үтә икән.
Фестиваль исә гадәттәгечә концертта катнашкан җырчылар күмәкләшеп, татар җыры гимнын башкару белән тәмамланды.
Гүлнә Шәйхетдин Татар җыры фестивале йомгаклары турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 24-нче декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, соңгы хәбәрләр белән танышканнан соң, алдагы 20 минутта Азатлык дулкыннарында бүген Конституция көнен билгеләүче Башкортстан хәбәрләре, Акмашиттә Кырым татар милли мәҗлесе бинасына һөҗүм турында мәгълүматлар, Мәскәүдә мусламан халыклар ашлары китабын тәкъдим итү кичәсеннән репортаж булар. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Özbekistan'da yekşembe günü uzgan prezident saylovlarında İslam Karimov 88%'dan kubrek toğuz jiğan dip bildirə resmi məqlumatlar. Evropadağı iminlik həm xizmettaşlıqı yışması Özbekistan'da uzgan prezident saylovları demokratik tələblərgə turu kilməvün eyti. Birdem Rusiya firqası jitekşisi Boris Grizlov yenədən Dövlət Duması rəisi buldu. Düşənbi günü parlament saylovlarından son Dumanın birinci oturuşu uzdı, həm kumşilik deputat Grizlov nəmzətini yoxladı. Bugün Məskəvdə qarşılıq aksiyası barışında tutqorlanğan 9 kişinin birisi jibərilgən. Hüquq saqlau orqanlarında bildirilərincə, qolğanları in az digəndə Sişənbi girdəsinə qədər milisiya bülüqində oturaşaq. Onlar uram jiyinları həm piketlar uzduru tərtiblərin bızudağa iplənə. Bugün Başqırtsan Respublikası Konstitusiyası kini. Əliqi dokument 1993 yılının 24 dekabrində qabul itildi. Украинада хакимиятке каршы оппозиция булган Тибек фирхасы вакили Раиса Богатырёва иминлек һәм саклану шурасы секретары итеп билгеләнде. Бу хакта президент Ющенко указ имзалады. Африканың төньягында Мавританияда 4 француз туристы үтерелгән һәм 5-се төрле җәрәхәтләр алган. Җирле хакимият вәкилләре белдерүенчә, туристларга коралланган караклар ташланган. Misrning Iskandariya shaharında 12 qotli turoq yurt ishilgan. Hozirga 5 kishining mayiti topilgan. Qutqaruvchilar esa shistartu borishida o'lishlar soni tog'inda ko'proq bo'lishi mumkin deb bildirdi. Qiroqda temir yo'l kesishinda poyezdning mashina bilan berilishi natijasida 13 kishi o'lgan. Shuning 11 balalar, o'lishlar esa mashinada boruvchilar bo'lgan. Düşənbə günü bırangı tradisiyaya nigizlənib Estoniyada ratuşa sılığı iqlan etilgən. Ul 13-ci qimbarğa qədər davam etəşək. Tallinn mərə Edgar Savisar bugün kün ortasında Tallinn ratuşası tərəzəsindən mından 350 yıl ilik yongırağan Şved Patşabikəsi Kristinanın uqazını uqıqan. Raştua sılığın toğın tınyaq Evropanın 6 ilində iqlan etu tradisiyası bar. Qırğızstan rəsmiləri mıngarşa ismi bulmağan bir tauğa Santa Claus ismi quşqan. Dəvlətinin turizm idarəsi başlığı Turuzbek Mamaşı sözlərinə qorağanda Santa Claus tauı narın bilən oş ilkələri şigində ornaşqan. Onun biyikliqi 4,5 metr. Tau başında Qırğızstan bayrağı qoyulğan. Шулайық Мамашев сөзлеріне қорағанда 30 декабрда Бишкекте Санта Клаус фестивалі өтешек. Шарада 3000 ләп Санта Клаус қатнашашақ.
Дүния яңалықлары білен Ландыш Харасова болды.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білен сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес азатлық.орг.
Башқұртстан Конституциясы күні оңайынан дәулет жиылышы бинасында дүниеде һәм Русияда дәулет төзелешендә үзәк һәм төбәкләрнең бергә эшләү тәҗрибәсенә багышланган халыкара конференция үтте. Башқұртстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов исә бу көнне мәскәүләштерелмәгән конституцияны искә алды. Фәләх мәчете имамы кулга алынган Сәйид Байбурин тарафдарлары аны яклауны дәвам итә. Уфада Байбуринга каршы чыгарылган яңа гаепләүне кире алу таләбе белән пикет узды. Башқұртстан яңалықлары білен Уфадағы хабаршы біз Мүнир Уафин.
24 декабр Башқұртстан Конституциясы күні Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов әлігі күн оңайынан Башқұртстанларға құтлау күндірді. Онда Конституция күнінің дәулет бейрәмі екенлігі хаманың Башқұртстан тарихында орыны зур болу айтылген. Әлігі дәулетсіз дәулет бейрәмі турында Башқұртстан парламенті рәйісі Константин Толкачев та өз фикірлерін білдірді. Оның сөздерінше Русия һәм Башкортстан гасырлар буенча килешеп яшәгән, Башкортстан күп милләтле Русия дәүләтчелеген булдыруда зур тәргеч булган, Толкачев президенттан аермалы Башкортстанны субъект итеп атады. Спикер фикеренчә, Башкортстан Русиядәге иң көчле субъектларның берсе.
Это один из ведущих государственных праздников нашей республики. День Конституции мы отмечаем 24 декабря с момента его принятия в 1993 году. За это время Конституция показала свою жизнеспособность. Она уверен, подчеркивая, что Башкортостан в составе России мощный, сильный субъект.
Бу республика парламенты жетекчесе Константин Толкачев болды. Әлеге күн оңайыннан дәүләт җыелышы бинасында дөньяда һәм Русиядә дәүләт төзелешендә үзәк һәм төбәкләрнең бергә эшләү тәҗрибәсе дип аталган халыкара фәнни конференция булып үтте. Анда Русия төзелешендә Башкортстанның урыны зур дип билгеләнде. Шулай ук федерализм мәсьәләләре дә күтәрелеп, Ваның ил төзелеше формасы гына булмый, үзәкнең төбәкләр белән эш итү ысулы да булуы билгеләнде. Конституция көне уңаеннан бәйләнгә хас булмаган фикер таратучылар да булды. Мәсәлән, Республика эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов мөстәкыйль Башкортстан Конституциясының Мәскәүләшү көннәрен искә төшереп, бу көнне Башкортстанның Русиядан чыгу өмете тормар булган көн дип атады. Берләшкән оппозициянең Ревинформ интернет сәхифәсе 2003 елда кабул ителгән Конституция безнең хокукларны буза дип хәбәр итте. Аңа караганда, яңа Конституциядә 22 язалау көчләүләрне бетерү, мәхкәмә карарыннан башка кулга алу, сүз иреге булдыру, цензураны бетерү, эш урыннарында забастовкалар ясау иреге кебек мәддәләр һәм юллар төшеп калган, һәм шуның белән республиканың төп каноны Русиянекенә каршы килә. Федераль теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсенә яңа баш билгеләнде. Бу турыда республика президенты Мортаза Рахимовка федераль теркәү хезмәте баш урынбасары Юрий Бородин хәбәр итте. Ул моңа кадәр әлеге вазифаны алып баручы Олег Козыревның яңа вазифага күчерелүе сәбәпле борынга Пётр Галунов билгеләнүен хәбәр итте. Шуңа да игътибар итегез, билгеләнү турында федераль хезмәт җитәкчесе республика башын билгеләлеккә генә куйды. Бу вазифага билгеләү Мортаза Рахимов белән килешеп эшләнмәде. Теркәү хезмәтенең яңа җитәкчесе Ростов өлкәсеннән китерелеп куелды. Әйтергә кирәк, соңгы чорда Башкортстанның эчке эшләр министры урынбасары, салым хезмәте башлары да читтән китереп утыртылдылар. Ягъни, республика хакимиятенә кендекләре ябышкан кешеләр түгел. Кулга алынган имамны яклап пикет узды. Сүз кулга алынган Фәләх мәчете имамы Сәйд Байборин турында бара. Милициянең машинасында наркотиклар табып, имамны кулга алган иде. Имам ул наркотикларга кысылышы булмау турында хәбәр итеп, тикшерүчеләр тарафыннан сынмагач, бу гаепләүне алдылар һәм аңа Русиядә канунсыз яшәгән дип яңа гаепләү белдергән иделәр. Имамны яклаган пикетта дистәгә якын кеше катнашты. Алар республика җитәкчелегенә шундый таләпләр белдерделәр. Беренче, Байборинга ачылган канунсыз җинаять эшен ябып, аны иреккә чыгарырга. Икенче, канунсыз кулга алу сәбәпләрен бетерергә. Өченче, имамны кулга алуда гаеплеләргә канунга ярашлы чаралар күрергә. Дүртенче, уйлап чыгарылган бу җинаять эшенә катнашы булган мәхкәмәләрне күзәтү астына алырга. Һәм бишенче, хәбәрдарлык чаралары аша Русия һәм Башкортстанларга әлеге уңайдан күрелгән нәтиҗәләр турында мәгълүмат бирергә. Яңа ел бүләкләр тарату берникадәр йомартланып алучыры. Русия президенты алдагы елның февраленнән казна исәбенә эшләүчеләргә хезмәт хакын арттыру юллары табырга күрсәтмә бирсә, Башкортстан президенты күп балалы гаиләләргә машина бирү турында фәрманына үзгәрешләр кертте. Моңа кадәр Башкортстанда 10 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләргә газел микроавтобусы бирелә иде. Хәзер нибары 9 бала табып та микроавтобус алып булачак. Ләкин демография проблема булып кала килә. Башкортстан президенты бу турыда Туймазы районы Язы Тамак авылында мәдәни үзәк ачырга баргач белдерде.
Үшәр дүртәр, бишәр бала бар инде. Хәзерге вакыт ушлап итте. Исәнне кала хәзер алынганнар.
Бүген 10 һәм аннан да күбрәк балалы 22 гаилә газел иясе. Узган атнада Башкортстанда Русияның мәхкәмә приставлары коллегиясе узган иде. Анда түләүдән качучыларга шактый каты чаралар күрү юллары каралды. Узган атнада Башкортстанның салым хезмәте 10 мең кешенең салым бурычы барлыгын хәбәр иткән иде. Аларга салымнарын түләми торып, чит илләргә чыгу тыелды. Әлеге бурычлар турында чит хезмәтенә нәкъ менә мәхкәмә приставлары хәбәр итә икән. Коллегияда алименттан качучыларны 4 айга кадәр идекләрдән мәхрүм итү мәсьәләсе дә каралган. Башкортстанның мәхкәмә приставлары баш урынбасары Ришат Зайдуллин сүзләренчә, Башкортстанда салым түләмәү буенча җыелган бурыч 40 миллион сумга җиткән. Әлеге тәртип Башкортстанда кабул ителсә дә, ул барлык Русия чикләренә дә җибәрелгән, ягъни салымнан качучы башкортстанлы теләсә кайсы субъектта кармакка кабачак. Ришат Зайдуллин:
ограничение пристава, которое он вынес в республике, действует на всех пограничных пунктах Российской Федерации. Независимо от того, где человек захочет выехать, Владивосток, Ленинград, Москва, Питер, он все равно не будет выпущен за границу по постановлению, вынесенному башкирским приставом.
Сез Башкортстанның мәхкәмә приставлары хезмәте баш урынбасары Ришат Зәйдуллинны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Фадамир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Узган шимбе төндә Акмәчеттәге Кырым татар мәҗлесе бинасына чираттагы һөҗүм булды. Билгесез кешеләр бинага кирип әлемнәрне йырткан, диварларга нәфрәт сүзләре язып калдырган. Мондый һөҗүмнәр инде беренче мәртәбә булмаса да, аларны кемнәр эшләгәнлеген һаман ачыклый алмыйлар. Чираттагы һөҗүм турында Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман.
Акмәчеттә Кырым татар халкы мәҗлес бинасына Корбан бәйрәме көннәре тагын бер һөҗүм ясалды. 22 декабрь төнге сәгать 11:36 минутта 4 билгесез кеше бинада урнаштырылган Кым татар милли байрагын өзүп атканнар, стенада «Хачики вам тут не место» һәм Кым татарларына каршы юнәлтелгән башка сүгенеч сүзләр язганнар. Бинада урнаштырылган камераларда калган видеоларга күрә, 4 кешенең берсе хатын-кыз булган. Хыянәтлек кылынган урынга килеп җиткән Акмәчетнең Киев район милициясе башы полковник Виктор Паничкин, аның урынбасары Ремзи Камилов бу хәлне тикшерәчәкләрне, гаепләрне табачакларны белдергәннәр. Милиция хезмәткәрләре үзләре диварда калган сүзләрне буяу белән буяганнар. Мәҗлеснең матбугат хезмәте мондый һөҗүмнәр Кырым татарларын ачуландыра, чөнки милиция бер нәрсә эшләми, гаепләрне эзләми һәм тапмый, аларны җаваплылыкка тартмый ди. Мондый һөҗүмнәр мәҗлес бинасына елда берничә тапкыр ясала, ләкин бүгенгә хәтле чыннан да бер һөҗүм буенча беркем дә табылмады. Шунда әйтергә кирәк, ураза, Корбан бәйрәмнәре вакытында мәҗлес бинасына ясалган бу һөҗүм беренче һөҗүм түгел. Азаттык радиосының сез мондый һөҗүмнәргә нинди бая бирер идегез дигән соравына мәҗлеснең секретариат башы Заир Смидляев мондый һөҗүмнәр Кырымдагы төрле рус хәрәкәтләре тарафыннан уйыштырыла ала диде Азатлык радиосына. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу көннәрдә халык яңа ел табынын ничек әзерләү турында уйланып, кибетләрдән азык-төлек җыеп йөри. Һәр халык гадәттә бәйрәмгә үз ашларын әзерли. Яңа ел кичәсендә күп кенә бәлешләр, өч пишмаклар, пәрәмәчләр дә ашалар дип көтәргә кирәк. Ә менә узган атнада Мәскәүдә мөселман халыкларның ашлары турында яңа китапны тәкъдим итү кичәсе булды. Инде берничә телдә басылып чыккан китап һәм анда язылган ризыклар белән танышу кичәсенә Мәскәүдә яшәүче күп кенә татарлар да җыелган. Азатлык тыңлаучыларын исә бу китап белән Нәзифә Кәримова таныштыра.
Мәскәүдә «Ислам кухнясы» дип аталган китапны тәкъдим итү булды. Бу китапны Европада танылган антрополог һәм этнограф Туниста яшәүче милләте белән бәрбәр булган Лилия Завали язган. «Ислам кухнясы» дигән ул китапны Мәскәүнең яңа әдәбиятка күзәтү нәшрияты басып чыгарган. Һәм ул нәшрият мөселман журналистлары оешмасы «Гастроном» журналы белән берлектә «Цифры» дип аталган ресторанда китапны халыкка тәкъдим итте. Йыштыручыларның әйтүенә караганда, автор мөселман булса да, китапны яһудиләр нәшер иткән. Ә менә китапта күрсәтелгән рецептлар нигезендә пешерелгән шәрик ашларын авыз итергә бик күп кенә безнең милләттәшләребез җыелган иде. «Ислам кухнясы» китабы авторы «Көндәлек мәдәният» дип аталган нәшрият проекты өстендә эшлим диде. Һәм аның бу китабы итальян телендә Римда һәм инглизчә Американың Калифорния шәһәрендә дә басылып чыккан. «Ислам кухнясы» китабында автор ничек итеп исламда ризык пешерү мәдәнияте барлыкка килү турында да мәгълүмат биргән һәм «Ислам ризыклары» дип аталган ашамлыкларның төрле кухня традицияларын, ягъни борынгы грек, фарсы, борынгы рим, кытай, хинд һәм гарәп ризыклар берләштерүен күрсәткән. Bu kitapta Muhammed Peygamberinin yaratkan rizığı turunda da, Garep şüllerinde kuşma halıklarının aşları hakkında da, Andaluziyada yaşayışı temli tamaklarının yaratkan rizıkları turunda da yazılgan. Mağrib illeri rizıkları turundağına tügel, minde bir kişi ekiyetlerinde silene tırgan aşamlıklarını da nişik pişiru turunda kinyaşlar var bu kitapta. Kitabını təqdim etünü Cifre restoranında uzduru da yukkağına tügülükken, restoranın baş pişikçisi Seyit Fatli, milleti bilen Garep, Marokko'dan, eyindi pişikçilikke Fransiyada yürengen. Ul kunaklarga köpçilik Garep Türk rizıkları əzirlegen idi. Bigrek de kuskuslu salat, hintler şepşirilgen baklajan, zağfranlı dügü, kabak şirbeti, türlü-türlü balık rizıkları kunaklarının hoşuna gitti. Kurban Beyremi aldığından bulgan gamı, tulayım mişte pişirilgen, sarık tuşkesi de bar idi Beyrem üstelinde. Rizıklarının kubisi İslam aşları kitabındağı reseptlardan faydalanıp işlengen dediler. Kitapta Demitu Beyremge övrildi. Onun ikinci ölüşünde Bastit Türkümü, Türkler etmişli göbek büyüğün, yani kırsak büyüğün kursetti. Barabanda oynavşılar Türkümü her kişiye garab barabanın qağı mümkünlüğün birip master class uzdırdı. İslam aşları kitabın təqdim etüde avtor Liliya Zavali özü de qatnaştı. Biz onlar bir neşe sırau bilen müracaat ettik. Kitabıqız İslam kuhnesi deyip atala. Lekin İslam dini toralgan yerler bik kub. Aşlarını dini deyip tügül milli aşlarga bülürge üyrenilgen. Şulay da qaysı xalıklarının aşları turunda yazdığız deyip sıradık biz annan. Liliya xanım milleti bilen berber eyindi sülaşuğu Fransuz tilinde bulup çıktı. Hemul bulay dedi.
Mon livre concerne seulement, normalement seulement le Moyen Âge, d'accord?
Bir de orta asırlardaki garep rizıkları turunda yazılgan dedi ul. Çünkü ul vakıttaki yazmalar bari tek garep dilindegine saklangan dedi Liliya. Şul 10-cı asırdaki garep şıganakların kullanıp yazdım da indi dedi ul.
Si bien que c'est une cuisine qui concerne.
Emine Rusya'ya nişik gelip çıktığısın diyen sırauğa.
Parce que c'est l'éditeur, c'est grâce à...
Minim kitabımını basırga nəşriyyət özü təqdim etdi. İrini Proxrovağa zor rəhmət. Onlar minim kitabımını tərcümə etib, biri də basıb çıxardılar, dedi Liliya Zavali. Şulay etib Məskəvdə Novoye Literaturnoy Abazriniy nəşriyyətində İslam kuhnisi kitabı dünya kurdu. Ləkin şulay da sırau tuva. Rizıqlarını İslam aşları deyib bülüb kursatı ödürüs mikən? Şünki İslam dinin tutqan hər xalıqnın öz milli aşı bar. Bizning xalıqnın qasırlar boyu pişirilib kilgən, dini beyrəm tabınlarına quyulatırgan pərəməş, üç pişmaq, şək-şək, qış tülləri də İslam aşlarından ayrılğısız deyib eytirgə bula. Nəzifə Kərimova, Azadlıq Radiosu, Məskəv.
Azadlıq Radiosu.
100 farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tanır.
Her bir prezident bizim kişilerin yukarıya değiş olur. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeyen. Bütün problem de şunda.
Devletçilikinin böyle şekilde olsa da belki kıymetini bilmeyle.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Şefellerini bitirip oğlu Sovyetler dedi, bütün ruhu yaptan kişini bitirdi.
Bir tedlik televizyon aşağı gidip etindi. Bunu öyle öldü mü? Başkasından televizyon matrivayatı.
Balılarının Tatar tilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Baylar bizim turda koyukta mıken, bizim arkada
bir bala alı basırağından mene de sevap olur diye böyle mende.
Benim koydumaya benim ağlamı yok.
Kısa dokunlarda, uzun dokunlarda.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, hali siz bunu kaderin bilip de belki bitirmeyisizdir çünkü...
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу түгіл.
Дейк тәйістәлікілі шотнеме, ауыр юл білен үткен шотнеме.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Ozatlıq radiosu. Hürmetli dinlaushlar, Ozatlıq radiosining totar hem boshqirt tillarindagi programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan hem boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida, tinglida olasiz. Shunda o'z fikr taqdimlaringizni qoldirish mumkin. Adresimiz ozatlıq.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.